Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia sanunkom, Platea fuq Campus FM. Kollum b'pjaċir kbir qegħdin nirġimtaw ma' Isabel Warrington. Nisalmulek, Isabel. Li, u grazzi tal-li għal-ġeġej biex nkomplu nitkellmu daqsxejn fuq it-teatru. Ovvjament, f'kurasi għandi li nisimgħu daqsxejn tinterpreta lilek innifsek imma żewġ silti oħra li qed interpretana li issa nisimgħu aktar tard. Isabel, inti meta tibda taħdem fuq karattru sewwa, ġieli jiġri, ma nafx x'qed tiġrilek, li l-karattru isir. Isabel isir il-karattru. Isabel, warek di ma tiqbax teżisti. Għad ġralek hekk?
Jien naħseb li kull karattru li taħdem
joħodlok.
Billi f'dak il-perjodu ta' rehearsals tkun qed taħseb ħafna u tinterpreta ħafna u tikkrea dal karattru. Ftit, aha, tibda tara qed tagħmel ċertu affarijiet li huma daqsxejn viċin il-karattru li qed tipprova tikkrea.
X'jiġifieri m'iniex
nifhem. Jien naf pereżempju tant tkun qed tirrepeti l-affar il-mossi tal-persuna, l-affarijiet li jgħidu, il-ħsieb tal-karattru.
Isabel Warrington, ma tiqbax Isabel Warrington, Isabel Warrington sir Mrs. X.
Għal-dak iż-żmien, eżatt.
Ma waqt ir-rehearsals biss jew kellha taħdu
minn ir-rehearsals. Waqt ir-rehearsals.
Ma tgħidux id-dar miegħek jiġifieri.
Insomma, xi kultant tieħu l-enerġija tagħha d-dara.
Naf każ kien fejn il-raġel ta' attriċi għalli statijiex partijiet antipatiċi lill-mara, għalli għax tiġi niddar bihom, għalli jok tatija parti ta' wahda li ta' fissajjar, tibda s-sajjar li tajjeb. Jek tatija parti ta' wahda li mandi xedi għak fissajjar, tibda ma' s-sajjar lix. Għalli tan tidħol fil-karattru li tibda ta' xiexu li fil-dar.
Ma' importax, jista' jitalem kif fissajjaru. Għax jek jitalem kif fissajjaru, ma' kullux dik il-problema.
Ma' jimdix problemi dil-kwalità ġifiri, ma' joħduqx il-karattri over.
Mux kompletament, le. Ma' xiftitaħa, għax naħseb fuqhom ħafna, le.
Ma ma tajt taħseb fuq.
Ġifieri anke meta ma nkunx ir-rehearsals, xorta pereżempju jekk inkun qed naħdem jew qed nagħmel xi ħaġa li ma tantx fiha ħsieb. Inkun qed naħseb fuq il-karattru, ngħid ara, naħseb dak il-karattru naħseb kieku hekk jagħmel. U l-enerġija li tieħu minn dak il-karattru.
Kif tinduna? Kif tfittx?
Anke pereżempju t-tip ta' ħwejjeġ li nkun irrid nilbes dak iż-żmien.
Jkollok x'inti ovvjament.
Simili. Ikunu.
Ħwejjeġ inti ddeċidihom jiġifieri?
Mela hu.
Mhux.
Le, li qed nipprova ngħidlek. Pereżempju, kif jinfluwenzani l-karattru li nkun qed naħdem fuqu.
Sewa.
Pereżempju, l-iktar ħaġa li nista' l-iktar mod li nista' nispjega huwa li l-enerġija ta' dak il-karattru tkun miegħi, tifhem, jiġifieri fis-sens anke jien naf tip ta' ikelħa f'dak il-perjodu li nimmaġina li dak il-karattru jkun qed jiekol, tifhem, iktar ikolli ħajra biex niklu dak iż-żmien. Ħalli iktar nidħol fil-parti, hija ħaġa li mhux naħseb fiha u ngħid ara ħa nagħmel hekk u hekk, imma hekk jispiċċa jiġrieli. Pereżempju anke l-ħwejjeġ ta' dak il-karattru, dak iż-żmien iktar nilbes dak it-tip ta' ħwejjeġ, tifhem?
Tkun għaddejja mit-triq bil-karattru, jiġifieri, tkun għaddejja mit-triq.
Ikun f'moħħi, ikun f'moħħi.
Mhux
il-ħin kollu, imma iktar
taspiss saħħa. Kif tħossok li żviluppajt bħala attriċi matul is-snin?
Nara differenza kbira, bħalma konna qegħdin ngħidu fil-programm lieħor, għax anke bħala persuna, inti iktar timmatura, iktar ikollok esperjenzi tal-ħajja, ibidluk l-esperjenza tal-ħajja. iġġalek taħseb iktar,
iġġalek taħseb iktar, iġġalek empatika. Li bidluk tal-mod li influenzaw il-karattri tal-parti.
Għax l-esperienza tal-ħajja. Kif nista nispiega? Iktar tamlek. Persuna intera, ha? Ma nafx kif nispiega. Iktar ikollok lejez. Mintix xaħat. Ma tistax tkun l-istess persuna meta ikollok 50 li tkun meta ikollok 20. Mintix l-istess persuna. Impossibli, għax inkella eċt ġobotza.
Tox, li, forse tista t-interpreta ta' 50, ma ta' 50, ma ta' 50, tista t-interpreta.
Le, anzi, the other way around, nara.
Intera bil-malup.
Mela. Għax, ta' 20, ma jkollokx l-esperienza tal-ħajja. Ġifri, ma tkunx persona ta' sekrabi.
Mill-izvilup, le?
Le, ma inti kif ta' 20 tista t-immaġina l-ħajja ta' persona ta' 50?
Mux dik hija l-immaġinazzjoni, mbagħad.
Aha, imma l-immaġinazzjoni biss, imma l-esperjenza hija ħaġa differenti. Jiġifieri iktar faċli ta' 50 tinterpreta l-karattru ta' persuna ta' 20 għax inti għexx ta' dik iż-żmien.
Ma bagħadx tidher ta' 20 laqsu.
Mhux tidher għax jien naħsibha hekk inti kif tidher neċessarjament u kif tossok u ma mumiex kif nista' nispjega ħan nipprova nispjega aħjar għalija meta ninterpreta karattru bniedem pereżempju mhuwiex li tara biss dak li tara biss bniedem hemm ħafna lejez ġo bniedem ma tistax tajt ara jien naf il-Lino Farrugia għax ħedimna program flimkien, jimma nafekx, jimma nafx l-esperienzi tija minn xi xaddejt, eċetera, eċetera. Jiġifieri inti meta tinterpreta karattru, jekk int ħatamlu vera autentiku, trid tiskopri il-background ta' dik il-persuna, jew jekk ma tafix, trid timmaġina ħalli inti qed tinterpreta xi ħaġa iktar autentika. Mhux li dak li qed tara biss għax taw kostum u għamlulek il-makeup allura inti qed tagħmel il-karattru. Għax dak għalija mhuwiex interpretazzjoni ġenwin, tifhem?
Tixi fuq wara din il-filosofija kollha fuq l-interpretazzjoni ta' karattru nisimgħu tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti. Chorus of disapproval?
Okay.
Silta, xini għadin il-silta?
Din hija silta li vera taddaħ għax dil-persuna et tipprova kif tajda, Tisseduċi.
Bil-Malti.
Tisseduċi.
Kelmoħra, taġi, twaqqa.
Awi, awret, et tipprova twaqqa. Fidnub.
Kompli, volentil, kompli.
Il-persuna. U mux qed jindurna. Si
darba rrit nidderġik jien temma.
Għajmaħej
x-martirju taddini minnu. Nafli, għat maħdimna jena u jent, ma għat nibżar, u naħseb li naħdim jgħak jgħu. Nafxie karattri bħalek, ma taħġi konna nidġil bħafna, ma konna neħdu għos. U mbaċ,
u mux qed jinduna, insomma, li qed tipprova tisseduċi. U insomma, u jibda jgħid affarijiet li qed tinterpreta b'mod sesswali. Miskien qed jgħid affarijiet innoċentissimi. U insomma, tispiċċa ta'
apposta li għażilta ġifieri biex ninterpreta jien miegħek. Le ħita.
Jien ħa ngħid xejn, Lino, jien ħa ngħid xejn, okej?
Paċenzja kelli wara jien xfort kelli għat Elizabeth.
Mhux inti stedintni fil-programm.
Stedintek u veru kuntent li rġajt stedintek. Għax fl-istess ħin tagħtina programm divertenti ħafna ma hija nisimgħu s-saħallina miċċajt kollu din is-silta. Hija interessanti fejn għandek din it-tfajla qiegħda tipproduċi d-direttur ta' din il-pjesa. U du mhux direttur ta'
pjesa. Le, hu mhux direttur. U ħabib insomma, xi ħadd li.
Qed mhux għalija mela. Nisimgħu din is-silta minn Chorus of Disapproval tinterpreta Isabel Warrington.
We're in here.
Right.
Can you find it all right? Light switch is just inside the door.
Oh, sorry. At last.
Help yourself.
Oh. Thank you. Thank you.
Do tell me if it's too strong, won't you? I can never tell.
No. I'm sure this will be absolutely... That's perfect. Yes. Perfect.
Ian's just popped out. To get some more tequila. I'm afraid we're hooked on it these days.
Oh, yeah?
Have you been there?
Sorry?
Mexico.
No.
Glorious. Oh, parts of it. If you dodge the poverty.
Oh.
So, you're the first.
Yes. Looks like it.
No, I'm all right then, anyway.
Yes?
I've got you.
Yes. I suppose that means I'm all right as well then.
Very true, yes.
Yes, she's going it a bit. That one up there, isn't she?
Huh? Yes. What about him behind you, then?
Oh, good Lord, yes. Good Lord.
We have to take them down when Ian's mother comes to stay. Wait till you see what we've got in the bedroom.
Yes. Yes, you look very nice.
Thank you. So do you.
Oh.
Do you want to take that off?
No. That's okay.
I love men in ties.
Oh, yes? You'd like it in our offices, then? They're full of them.
Look. I might as well say this early on, then we can relax and enjoy ourselves. If there's anything you particularly like or positively dislike, you will say, won't you?
No. I'm not at all fussy, never have been. I take just what's put in front of me.
As far as I'm concerned, don't worry, I'm very easy. I don't think there's anything at all, well, I suppose if it was excessively cruel or painful, I would draw the line there.
Oh, yes. You mean like veal, for instance?
Veal,
you know?
No, I don't think I've tried that.
You haven't?
No. Something new. How exciting. I can't wait. Veal. How do you spell it?
V-E-A-L.
Oh, you mean the same as meat? What's it stand for?
No idea. No idea.
Very exciting and lascivious. No? Viciously energetic and lingering.
Vomit making, especially at lunch.
Your friend's late.
Yes, she is. She is. I'm beginning to get a bit worried, in fact. I would have put her up in the car, only she's very independent and she doesn't like to make her own way.
Why not?
Well, quite.
She's got far to come?
No, only a bus ride from Wellfield Flats.
Oh, yes, I know. Near the park?
That's it.
Wellfield Flats. Aren't those for old people?
That's right.
Oh, I see. She works there, does she? As a nurse?
Guarda di che stil tamen chorus of disapproval t'interpreta Isabel Warrington, wenta da xejjina. Isabel, ma żmien, ma l-età, ma l-maturità, taħseb illi kif jiżviluppa illi inti tħares lejn it-teatru, lejn il-partik? Kif taħseb li mingħajr ma trid jew inkella l-età u għaliex l-esperjenzi awtomatikament iġaluk tiżviluppa iktar u tifhem iktar il-karattri li tkun qiegħda tinterpreta.
Naseb iktar ma tikber, iktar tibda tifhem l-affarijiet kif inhuma naħseb.
Sewa.
Dik hija
s-sabiħ li
hemm.
Il-problema mbagħad għandek letturi l-oħrajn kif għax dik waħda mill-affarijiet li tinsaqsik. Għaliex meta inti qed interpreta karattru għandek letturi l-oħrajn. Issa, ġieli innotajt li jkunu qishom bil-kemm jafu lill-xulxin. Inti kif taħdimha? Kemm hija importanti li l-atturi meta qegħdin jinterpretaw ikunu jsiru dik il-kemistrija ta' bejniethom kif għandek taħdimha inti din?
Dik hija ħaġa importanti ħafna li ikolkom kemistri tajjeb. Pereżempju, għandek kif ħedimt l-ewwel play bil-Malti, l-Arinġa Mekkanika li A Clockwork Orange bil-Ingliż.
Sewa.
U ħafna minna ma konniex qatt maħdimna flimkien. Konna erba tal-età tiegħi u erba għadhom żgħar.
Sewa.
Jiġifieri kien hemm differenza kbira bejn l-etajiet.
Sewa.
U vera ħdimna tajjeb. Li nista' ngħid huwa importanti ħafna li jkollok direttur jew direttriċi li kif tgħid xi allows li tħalli dik il-ħaġa tiżviluppa. Jiġifieri jiddependi ħafna bid-direttur li jkollok kemistrija tajjeb bejn l-atturi.
Kien hemm kimika tajba bejn l-atturi tajjeb. Imma din xi tkun dil-kimika bejn l-atturi? Kif tispjegaw?
Jien naħseb hija jiddependi ħafna mill-mindset, mill-mod kif jaħsbu l-atturi stess.
Bejnietom.
Pereżempju, m'hemmx lok għal xi ħadd li jrid ikun prima donna. U għalhekk id-direttur huwa importanti ħafna għax jekk iħalli xi ħadd isir prima donna, ġifieri jaħseb li hu aħjar mill-oħrajn, dik.
U jibda jġib ruħu jew ġib ruħha.
B'mod differenti mill-oħrajn, jew taħseb li jew jaħseb li hu aħjar mill-oħrajn, le.
Naf li m'għandekx dak.
Jien nobot naħdem ma nisek, ġifieri.
Prima donni, jo?
Le, assolutament ma naħdemx. U ċerti nies li jekk inkun naf li huma fil-ħajatmu ġoplej, ma namilix.
Wara l-program ta' li minnu ma jtajdu. ċafejt id-daħqa ta'
Le, minnix ħanajdlek. Ġifieri, dik naħseb l-iktar ħaġa importanti li ħadd ma jaħseb li hu aħjar mill-oħrajn. U dik iġġel li ikollok chemistry, li tista' tgħidha attitudni, jekk ikollok attitudni tajba, żgur li ħajrnexxi il-production.
X'inhi hija dik l-iktar ħaġa li tbeżżak li għandu xi fejn għandu x'aqsam il-park? Hemm xi ħaġa li.
Naħseb l-aħjar ħaġa hi li titlef il-konċentrazzjoni meta tkun fuq il-palk. Dik.
Aġrat lek?
Aha.
Ija.
Mela, dik naħseb l-iktar ħaġa kera li tista' tiġri, li titlef il-konċentrazzjoni u ma tistax ġiba lura. Dik hija meta jkolli xi nightmare fuq l-ansjetà dejjem dik. Noqlhom. Ġifieri tkun sekonda ta' ġifieri, ħafna drabi laqas jindunaw l-udjenza, imma hija ħaġa kera. Dik tbeżdani ħafna.
Tiċċem qabel ma nkomplu xin qed jaħfas. Nisimgħu biċċa minn Present Laughter trid. X'inhi Present Laughter?
Present Laughter kienet kummedja ta' Noel Coward.
Sewa.
Jien kont ħeddimt minn għalija l-karattru kien il-mara tal-attur prinċipali. Insomma, kienet xi ħaġa daqsxejn frivola jekk niftakar sew għax tant ilu. Naħseb ilu xi 20 sena.
Ilu 20 sena. Mela qiegħ nisimgħu silta minn Present Laughter b'interpretazzjoni ta' Isabel Warrington.
I saw the play.
Good.
Yes, very. We shall have to change it a bit, but Valiant's quite willing to let us do what we like. But I don't want to go on about it now until I've mulled it over a little more. I'm seeing Morris off to lunch.
I've told him I can't open until November. I must have a holiday after Africa.
so there's lots of time.
Now, I want to talk to you about something else.
I don't like that tone at all. What's on your mind?
You. Mm. Your general behaviour.
Really? Yes. What have I done now?
Don't you think it's time you started to relax?
I don't know what you're talking about.
Who was that poor little creature I saw there this morning in the evening dress?
She's lost her latchkey.
They often do.
Now listen to me.
You're over 40, you know.
Only just.
And in my humble opinion, all this casual scampering about is rather undignified.
Scampering, indeed. You have a genius for putting things unpleasantly.
Don't misunderstand me. I'm not taking a moral view. I gave that up as hopeless years ago. I'm merely basing my little homily on reason, dignity, position, and let's face it, age.
Perhaps you'd like me to live in a bath chair, huh?
It would certainly have its compensations.
It's all very fine for you to come roaring back from Paris, where you've been up to God knows what, and start to bully me.
I'm not bullying you.
Yes, you are. You're sitting smug, as be damned, on an awful little cloud and blowing down on me.
Don't bluster.
Who went away and left me a prey to end everybody? Just answer me that.
I did, thank God.
Well, then.
Would you have liked me to have stayed?
Certainly not. You drove me mad.
Well, stop shilly-shallying about then and pay attention.
This, to date, is the most irritating morning of my life.
I could remember better ones.
Where were we?
Be good. There's a darling. I mean it.
You mean it? What?
Exactly this. You have reached a moment in life where a little restraint would be becoming. You are no longer a debonair, irresponsible juvenile. You are an eminent man advancing, with every sign of reluctance, into middle age.
May God forgive you.
Never mind about that. Listen. We all know about your irresistible fascination. We've watched it going on monotonously for 20 years.
Incomparable program platea ed mitkelmuma Isabel Warrington. Isabel, qabel ma titla fuq il-palk u toħroġ, tiffaċċja l-udjanza, kif tħossok?
Eġitata ħafna, ħafna, ħafna. Qabel l-ewwel, qabel l-opening, l-ewwel, x'ismu għaw, l-ewwel production, dik lar, l-ewwel lejla, terribli, ġifieri nibda naħseb x'ilma doffi jagħmel bidejja. Nibda ngħid ma nixtieq nitlaq minn hawn għax vera ikolli qed tamħent.
Never again, no, first night, right?
Never again, never again.
Ma wara l-aħħar night le hemm huwa. Ma ti nissej kollox.
Għax imbagħad tajt alright, nistgħu nagħmilha.
Inti meta qiegħed tipprepara lilek innifsek biex tidħol fuq il-palk, taffaċċja l-parti, taffaċċja l-udjenza, kif imma barra li qed tibżar? Kif tipprepara kull da kollu?
Ikolli bżonn daqsxejn kwiet, jiġifieri nippreferi jekk ikolli dressing room għalija dejjem, imma mhux dejjem huwa possibbli, ovvjament. Imma ikolli bżonn dak il-ħin waħdi ħalli niffoka u nkun nista' nikkonċentra. Għax l-għar ħaġa jekk nitla' fuq il-palk nkun daqsxejn ferfxa. Dik nibża minna ħafna. Jew xi ħadd ikun qed jgħid.
Jekk ikollok emozzjonijiet għandek dejjem din il-play frivola pereżempju, u jinqal għalhekk xi inkwiet personali.
Dik titħallija warajk.
Dik titħallija warajk u tittara kif qed insieh dak il-ħin.
Eżatt, eżatt.
Li hija ma tantx hija. Ma inti kif jirna xilek telibhom dawn l-affarijiet?
Ha, naħseb ukoll bl-esperjenza. Tajt, all right, ma nista' nagħmel xejn minn hawn il-qudiem, jiġifieri il-play biss minn hawn il-qudiem, ma nistax noqgħod naħseb fuq.
Mbagħad minn hawn l-oħra kull esperjenza fil-ħajja tista' tgħinek biex
tista' wkoll.
Kollox għandu it-tajjeb u l-ħażin tiegħu u xejn.
Eżatt.
Fl-istess ħin, tista' mbagħad issib. Parti tajt ara, darba kien ġra li jek.
Ejja,
aha, kol. Ħansaqsik l-aħħar domanda antipatika. Inti teatru taħdem, tella miġi ma taħdem xiexek.
Le.
Għalix?
Ħaqna li kif-verità, dik il-ħaġa li mandekx kontroll fuq dak li qed tinterpreta jew qed tagħmel, it-teatru għandek kontroll. Fit-television mandekx kontroll, għax jekk pereżempju l-editing huwa ħażin jew għandek sound ħażin jew għandek anke il-mod kif id-direttur irid jinterpretak jekk ma jogħġbokx
inti ma tista'
Imma fit-teatru inti stess qed tagħmel il-parti u int u l-udjenza hemm fl-aħħar mill-aħħar.
Tagħtih importanza lid-direttur jiġifieri. Sew tagħmel it-tritt inti ġifieri.
Id-direttur huwa l-gwida tiegħek. Hekk nara. Huwa l-gwida u l-persuna li jkollu l-viżjoni, imma inti x-xogħol tiegħek fl-aħħar mill-aħħar u li tinterpreta il-viżjoni tad-direttur, iva, imma inti tkun krejajt dak il-karattru, mhux id-direttur.
Paċenzja, mela, wara dak il-kumment imma il-qudiem sa tagħmel Isabel Warrington?
Ma nafx, m'għandix idea.
M'għandekx idea.
M'għandix pjanijiet, le, għal-teatru.
Ma xi trid fi mit-teatru tal il-qudiem?
Ma nafx, jekk ikun hemm xi partijiet li joġbuni li
sempjament.
Aha. M'hemm xi parti partikolari. M'hemm
xi ħaġa li tgħid nixtieq nagħmel Joan of Arc pereżempju.
Li naħseb li vera nixtieq nagħmel huwa Whatever Happened to Baby Jane.
Ah.
Vera nixtieq nagħmelha.
Dik hemm liġ play, ma dik film.
Naf, imma jista' jaddattawha għall-palk, għax vera tkun play tajba.
Tit il-rights tagħha, tit
il-drittijiet. Eżatt.
Għax naħseb dik għad naħseb biss idea tajba ħafna.
Lilla mistra.
Għaddi ħafna żmien iktar biex dak li jkun.
Mela.
Fuq dan il-ħsieb ta' Isabel Warrington li tixtieq tagħmel Baby Jane.
Taf kemm inkun kera fil-għodu qabel ma nagħmel il-makeup.
Dak l-aħħar kumment mingħand Isabel Warrington naħseb ikolli naħjarna laq dan il-programm. Jiena Lino Farrugia insemmilkom bil-daħqa Angelika ta' Isabel Warrington. Insemmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia. Nifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.